Na Radio Wave začíná pořad Liberatura s Karolínou Demilovou a Jonášem Zbořilem. Já hned na začátku přiznám, že jsem hrozně rád, že tady máme dnešního hosta, protože jeho knížka mě dost zasáhla. Mám hroznou chuť si básně z téhle knížky zapsat do svého notýsku, což taky brzo udělám. Doufám, že to nebude považovaný za krádež nebo něco takového. Každopádně naším dnešním hostem je Ladislav Zedník, což je básník, geolog, paleontolog. Jeho nová sbírka nese název Město jeden kámen. Je to takový poetický průvodce pamětí velkoměsta, pamětí přírody, věc, která vyvolává v člověku otázku, jak se dá kombinovat věda a poezie. No a snad nám na tuhle otázku odpoví právě náš host Ladislav Zedník. Ahoj.
Dobrý večer.
Ahoj, já tě tady vítám asi po těch 5 letech, jak jsme to dopočítali, se scházíme opět v Liberatuře. Město jeden kámen je název sbírky a mě zajímá, jaký kámen je, nebo by byla, nebo pro tebe je Praha. Respektive třeba jednotlivé její části.
Praha?
Ano.
Ano, tak to hodně souvisí a s tím, jak je dána její morfologie, když to řeknu úplně jednoduše, a vlastně tam, kde se zařezává Vltava, tak tam zpravidla, tak jsou břidlice staré zhruba 470 milionů let a v místě kopců, a tak tam jsou pískovce nebo případně nějaké slínovce zpravidla většinou křídového stáří a to znamená nějakých třeba 100 milionů let. To jsou bílé, třeba Bílá hora, a tak je opravdu tvořena tady těmi slínovci, opukami, případně pískovci. To tady přišlo po 170 milionech let zhruba znovu moře, zaplavilo území a znovu se tady začaly usazovat mořské usazeniny.
Je krásný, jak to říkáš, tak flegmaticky a mluvíš tady přitom o stovkách milionů let. Pro mě to je naprosto fascinující. Koukáš se takhle na svět okolo sebe vždycky? Jak se kouká na svět paleontolog, geolog a básník?
Tak ono, co se týče toho galileického času, tak to je představitelné v podstatě velice stěží. Myslím, že pro nás je to prakticky neuchopitelné, protože naše bídné životy, které trvají, dáli příroda třeba nějakých 80 let, tak s nějakými miliony je to naprosto nepoměřitelné. Milion tisíců let. Lidský druh tak je prostě starý něco přes 100 tisíc let. Takže mnoho lidí tak si plete paleontologii s archeologií. Přičemž archeologie, tak to se zabývá těmi lidskými artefakty. To je jenom taková šupina prostě na povrchu. Život sám je tak starý 3,8 miliardy let. A je to už v podstatě za hranicí myslitelného, tedy ten geologický čas. Když tady člověk vyjde někam na Barrandov nebo do Chuchla nebo do Řepory, tak tam se bere trilobita, který je třeba starý 420 milionů let. Jen tak ho tam prostě někde najde a na povrchu. A v podstatě nějakým způsobem domyslet vůbec a tu časovou rozlohu, která se rozprostírá mezi ním a mezi tím zvířetem, které tady kdysi žilo, tak je naprosto nemyslitelná pro kohokoliv, ať už je třeba jakkoliv poučený.
My tady máme dneska vědecké okénko, ale brzo slibujeme si, ukážeme, jak se snoubí tohle pro někoho možná těžko představitelné časové rozpětí, neuvěřitelné s poezí. A mě by právě zajímala ta kombinace, která působí dost zvláštně, básník, geolog, jak to jde dohromady, ale na druhou stranu oba se asi snaží dostat nějak pod povrch věcí, dívat se trošku jinak na ty věci dosud neviděné, nepoznané. Je tohle nosná výchozí pozice pro tebe jako pro psaní, pro tebe jako pro básníka?
Ono to trošku souvisí s tou samotnou genezí sbírky a s tím, jak jakoby vznikala, kdy jsem se rozhodl, že se vrátím k samotným počátkům. Mě prostě paleontologie chytla už na základce, kdy spolu s kamarádem jsme opravdu začali chodit do terénu a dělat veliké výkopy už poměrně v raném věku. A poezie tak přišla potom, vstoupila do mého života někdy na střední škole. Tak nějak jsem cítil takovou určitou žízeň a v té poezii tak ta žízeň našla uplatnění. Nebo našla se ukojení, nebo nevím, jak to jinak vyjádřit. A právě a co se týče města jeden kámen, tak tam jsem si říkal, že bych tam mohl nějakým způsobem zaznamenat tu cestu z paleontologie do poezie. Jenom proto vlastně, abych zjistil, že tam žádná cesta neexistuje, že to celé splývá. A co se týče vědy, tak pokud vědec nemá fantazii, představivost, tak je to jako kostra bez masa. A zase naopak, pokud paleontolog nemá trošku exaktního myšlení, respektive básník. Pokud básník není schopen trochu nějaké logiky, tak je to zase jako maso bez kostí. Že prostě člověk a má čehokoliv smysluplného docílit, domyslet, tak je potřeba obojí.
Já myslím, že to z těch krásně netřeba dalších otázek. Pustíme si písničku a pak budeme dál zkoumat nový text nebo novou sbírku Ladislava Zedníka, která se jmenuje Město jeden kámen. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu a dnes se procházíme po městu Jeden kámen, což je název sbírky Ladislava Zedníka. Už má otevřeno a uslyšíme z ní ukázku, a to z první části, která se jmenuje Barandeum.
Barandeum expozice fosílí. Co vidíš první, když vejdeš? Vitrínu, v ní prosté věci. Kladívko, síťovka, zápisník. Síťovka? To proto Jáchym nepopsal úplně nejmenší fosílie. Propadly oky. Zápisník je otevřený na stránce s črtami souvrství. Jaký čas? Nahý čas. Skicami surově obnažen. Břidlice, černé klíny či škvíry pod zimními dveřmi. Vápence, dávné dny, začaly driftovat k rovníku. Co se ti vybaví první? Máme to stejné. Atmosféra badatelny, která jako sakristie začínala za řadami relikví. Vědci jako kněží. My dva prvně v Barandeu. Z vitriny se opisujeme nová zvláštní jména. Ascoceras, Trochoceras. Budoucnost promlouvá latinsky. Útržky modlitby. Toho dne opsaná slova stala se součástí běžného života. Hovorů na téma chtěl bych, snad najdu. Zároveň podružné propadlo očima. A mohlo se zdát, že se netvářím přítomně. A taky, že ano. A taky, že ne. Když žitý čas neskýtal úchyty. Ve vzduchu, v mezerách, těl strašně dočasných, v pachu pod nočními dveřmi. Odkud kam driftoval čas? To jsem netušil. V bytě mých rodičů, v pračce se rvaly zlé košile. Prali se o snadné emoce a taky o ruce, co přehrají gesta, jak hrál šlágry. Pokud jen do cesty nevstoupí záměr, postavit dům nebo na čaj, vyrazit ven nebo zuby, někomu, něčemu, do šedivé vápence. Najít něco podstatného, současně v podstatném ponechat otisk. Neznělý, znělý, nebo jen chvění v tvarové paměti stébel.
My moc děkujeme. Na začátek asi úplně jednoduchá otázka. Co je to Barandeum?
A Barandeum v podstatě už není.
Není.
To byla síň, byl to sál v Národním muzeu, kde byly vystavené vybrané exempláře z Barandovy kolekce, z kolekce Joachima Baranda. A teď, jak se v podstatě rekonstruuje budova Národního muzea, tak ta síň je rozebraná, v podstatě exempláře zbalené v krabicích, že je to spíš takové místo v čase. A co jsem tak slyšel, tak po té, co se nás Národní muzeum zrekonstruuje, tak už v té původní podobě znovu vystavená nebude, protože bude tam prostě nová nějaká interaktivní expozice. Takže je to v podstatě už jenom místo v čase, místo v paměti, co jsme tak hezky do toho osobního rámce paleontologie zapadá.
Možná se na mě budeš zlobit, že po tobě něco takového složitého chci, ale my jsme si udělali takovou novou rubriku v podstatě a dost nás baví. A jmenuje se samozřejmě Co tím chtěl básník říci, a tě tím nechci. Ano, Ladislav se tváří lehce zarputile, ale kdybys mohl pokračovat v tom, jak vlastně ta básně vznikala, nebo co bylo třeba na tom začátku a tak, a mohl nás třeba do té básně ještě nějak dostat skrz úplně prozaický vyprávění. Zkusil bys to?
Tam ten kontext je hodně komplikovaný a souvisí i s dobou, kdy ten text vlastně vznikal. To je nějaké 3 roky naspátek. V té době, jak jsem ještě učil, jsem se doplnil pedagogickou kvalifikaci a 5 let jsem pracoval jako učitel. A ty prázdniny, tak to vždycky bylo období takové extrémní extenze. Extenze mysli, kdy v tom extenzním režimu, tak jsem většinou právě třeba psal a dělal jsem takové různé věci, a na které třeba během toho školního roku nebyl čas. No a právě tady v tom extenzním režimu, tak bezmála až takové vnitřní agrese vznikaly některé texty hodně, hodně takové rázné. No a tady ty verše typu, že vyrazit ven nebo zuby někomu, něčemu do šedivé vápence. A asi klíčové je tam najít něco podstatného, současně v podstatném ponechat otisk, neznělý, znělý, nebo jen chvění surové paměti stébel. A tak v podstatě zamýšlení se nad tím vůbec, jaký smysl mají, jaké věci. A do jaké míry je skutečně smysluplné třeba sedět někde v kanceláři 8 hodin denně a bez ohledu na to, co člověk po sobě zanechává, nezanechává, a v podstatě tak nějak přemýšlet, do čeho vložit svou energii, aby to po sobě a potom vlastně ponechalo nějaký ten otisk. Byť třeba jenom v té tvarové paměti stébel, nebo v dětských myslích, nebo cokoliv. Pak už následovalo že jsme s kolegou založili takové muzeum naše splněný dětský sen a to v podstatě tak nějak koresponduje s tím mým vlastně krédem, které je v tom zanořené, které je v tom ukryté.
Krédo zanořené, ukryté, můžeš ho odkryt teda úplně.
No, já myslím, že
úplně naholo.
Já myslím, že naholo je odkryté v tom samotném závěru. Nejít něco podstatného v podstatném, bo nechat otisk. Neznělý, znělý, nebo jen v jední v starové paměti stébl. Tam je to v podstatě řečeno úplně natvrdo.
My se teď natvrdo opět pustíme písničku, zůstaneme političtí a čeští, pustíme si Květy a jejich Psí hvězdu.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave stále posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem. Naším hostem je dnes Ladislav Zedník. No a v tom předchozím vstupu jsme probrali příběh jedné z básní v tvé nové sbírce Město jeden kámen. Tak teď bych tě poprosil, abys nám řekl příběh vzniku celé té knížky.
Rozumím, pokusím se. A vlastně v době, kdy jsem začal tu sbírku psát, a tak to bylo nedlouho předtím, než vyšla ta předchozí sbírka Neosvětli. A já v té době jsem pracoval jako učitel. Normálně jsem si doplnil k té přírodovědné pedagogickou kvalifikaci a 5 let jsem pracoval jako učitel. A ten školní rok vždycky mě probíhal v takovém režimu, že tak jako září, tak to bylo fajn, pak ještě tak ten podzim, dobrý. Ale jak už začaly vést ty pampelišky, tak už jsem skutečně to začínal mít relativně plný zuby, už jsem začal tak jako vnitřně lehce odpadávat. A potom, když začaly prázdniny, tak těch prvních 14 dnů, tak člověk opravdu nemohl dělat prakticky skoro vůbec nic. To jsem chodil jak tělo bez duše. Ale zase potom, když jakoby odpadl tady ten posttraumatický stres, tak následoval ten, jak jsem předtím zmínil, ten extenzní stav mysli, kde jsem se tak úplně uvolnil a začaly ze mě prostě padat různý věci. Vyloženě jsem začal třeba i zrovna chrlit verše. Takhle vzniknul korpus a téhle básně. A zrovna a v podstatě to bylo v době, kdy měla vyjít sbírka Neosvětli, takže jsem věděl, že ten ostrov, který jsem měl dlouhodobě rozpracovaný, to vlastně trvalo 7 let, kdy ta sbírka Neosvětli vznikala, takže mě vyjde ven a já už na ní nebudu moc dál pracovat, takže jsem potřeboval nový ostrov. A tak bezmála jakoby chaoticky, lehce hystericky jsem začal psát tady tu cestu z paleontologie do poezie, jenom potom, abych na konci zjistil, že tam žádná cesta neexistuje, jak už jsem zmiňoval. A skutečně v průběhu asi 6 prázdninových týdnů a tak vznikl základ celé té sbírky, která vlastně už v následujících letech doznávala změn a v podstatě, ať dá se říct skoro kosmetických, nebo se spíš tak jako lehce rozšiřovala, ale to skutečné jádro vzniklo tehdy o těch jedních prázdninách.
Co je vlastně skutečné jádro té knížky? Ona je koncipovaná docela jako... Je hezky setřízená, má 4 oddíly a ty o tom na druhou stranu mluvíš jako, že z toho hystericky chrlil v těch záchvatech o těch prázdninách. Nepůsobí tak ta sbírka.
Působí velmi systematicky, no.
No.
A to se asi jedná spíš o vnitřní ustrojení mysli, že když člověk mého typu hystericky chrlí, tak to vždycky má nějaký systém, nějakou strukturu.
Takže když hystericky chrlí geolog, přesto je to do těch.
Já jsem to možná říkal spíš expresivně, to hysterické chrlení. No to zase až takové nebylo, spíš v tom uvolnění. A takový chvat, že opravdu každý den a tak jsem strávil každé dopoledne prostě kafe a nalačno a zapálit si dýmku a strávil jsem skutečně, že jsem a měl vnitřní potřebu psát.
A my jsme tady ale hodně mluvili o tom a vlastně se tady hodně vracíme třeba k tomu městu nebo k tomu k té paměti města, ale jsou tam další cykly, které si myslím, že jsou úplně jiný, že jsou vlastně, je tam ten cyklus s panákama, který si myslím, že je daleko víc, nechci říct, prostě jako niterná taková, skoro bych řekl milostná poezie. Možná to pojmenovávám špatně, ale řekl bych, že tam těch témat je víc a že si vlastně jako, že jsou od sebe vlastně docela vzdálený, tak můžeš cestičky, to nějak...
Cestičky vedou různě, vlastně ta cesta městem a tak je taková nejprve v podstatě nespevněná na ty paleontologické lokality, samý kamínek a potom v tom městě, tak a ji tak jako zlinčují, že ji vyvalí v tom asfaltu, pak na ní někdo nakreslí toho panáka a začne se tam odehrávat nějaký ten proces. A já takhle vnímám vlastně velmi procesuálně samotnou tvorbu a samotnou čerbu. A samotnou básně vnímám jako proces, který se nějakým způsobem potom odvíjí prostřednictvím toho, že ji vlastně vůbec někdo čte. Že někdo skáče.
Já bych se jenom krátce vrátila k té otázce, co vlastně z té sbírky je ten základ. Jak jsi říkal, že jsi měl hotový během těch 6 prázdninových týdnů to gro té sbírky. Jde to napříč těmi jednotlivými oddíly, nebo to byl třeba jenom 1-2 oddíly, které ty považuješ za ten základ sbírky?
A vznikl z oddíl Skákací panák. Vlastně všechny texty prakticky, které v té sbírce jsou, tak vznikly tehdy. A vznikla většina oddílu vlastně vstupního Barandeum. A pak dodatečně vznikly texty jako Cementárna Dadočín, Ordovik, ale třeba v Barandeum expozice Fosilí, to jsem musel potom spíš editovat, pokrátit, protože to byl původně ještě mnohem delší text. To jsem spíš tak jako editoval. A potom a z posledního oddílu Lirické básně, a tak taky vlastně vznikla většina těch textů. Tomu jsem potom a přiřazoval a ty dlouhé rýmované, a což mi doporučila moje laskavá editorka Olena Stehlíková, a tě do toho zařadím. A navzdory tomu, že to jsou texty vlastně, které vznikly v roce 2007-2008, ale do toho celku mi tak nějak vlastně konečně zapadly. Jak se do Neosvětel nehodili do té předchozí sbírky, tak tady našli konečně svoje místo, tak se jako ukotvili.
No my se teď taky na chvilku odkotvíme, odplujeme a pustíme vám písničku na vlnách Wave Hooted, zazní Snake Ships a píseň nazvaná All My Friends.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a taky Ladislavem Zedníkem a teď právě přichází ta chvíle, kdy opět otevírá sbírku Město jeden kámen a my si z ní vyslechneme další ukázku.
Barandeum Podolský plavečák. Kdysi cementárna. Nyní prostor zamodřují bazény. Nad chlorným roztokem z preparáty obnažených těl soupeří s Devonem Silur. Na této hranici, podobně jako na dalších hraničních liniích států či epoch, proběhlo rozsáhlé vymírání. A skála, šedivá, do stránek zvrstvená silami času, může být, chceš-li, pomníkem všech padlých druhů. Pažená mohutní snězenou zeminou. Je nutné se prokopat, nevíme kam, hloubit a hloubit. Do mozku, do myslí, nezbytnou niku. Pro další sošku, třeba ji zrovna dnes, najdeme. Nebo jen zjištění, že skamenět umí i mořská nemoc. Že se pak podobá závrati.
Moc děkujem za tuhle báseň. Já jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně je s tvým dětstvím. A vlastně bych tě poprosil, abys nám řekl historku, kterou jsi nám tady už prozradil, o tom, jak to začalo s tou tvojí geologií a podkopáváním podolského plavečáku. Můžeš to prozradit?
Tak já doufám, že už je to promlčené. Tak to prozradím. Ne náhodou, tak se vstupní text, nebo jeden ze vstupních textů sbírky jmenuje Podolský plavečák, protože tam to pro nás vlastně všechno začalo. Pro mě, pro kamaráda Antonína, spolužáka ze základky, protože vždycky po škole, tak jsme chodili koupat se na plavečák do Podolí. A jednou jsme tam u Zítky našli nějaké spadané kameny, tak jsme si všimli, že na povrchu jsou nějaké takové trubičky, kolečka, tak nás to zaujalo. Sezbírali jsme je, pak jsme zjistili, že to jsou kousky hlavonoštu a lilit. Tak jsme pak vzali chlebníky, malý kladívka, vypravili jsme se tam na to. Úplně nás to chytlo, pohltilo, takže jsme brzo nám přestalo stačit to, co je na povrchu, začali jsme hloubit do svahu a nakonec to dopadlo tak, že po dvou letech těmi malými kladívky, po dvou letech systematického poddolovávání na principu kapky, která pořád dopadá na to své místo, jsme tam vyhloubili takovou jámu, že když pršlo, tak jsme se do ní mohli v pohodě o dva lidi schovat. A pak nás tam právě chytli, pak jsme viděli pána v saku a takového pána tmavší pleti, což se ukázalo, že byl bulharský plavčík, jak se k nám blíží. A tak já jsem okamžitě začal prchat, ale kamarád Antonín, který zrovna našel hezký nález, tak zůstal jako přikovaný sedět na místě. A teprve, když přišli těsně k němu, tak se jakoby rozhodl k útěku, čímž toho pána v saku kopl do obliče. Jak se potom později ukázalo, tak to byl ředitel plaveckého stadionu Podolí. Tak nám dali nekompromisní ultimátum, že buď do dvou dnů to naše dílo tam zasypeme, nebo na nás podají trestní oznámení. Bylo nám 14 let, takže...
Tak kdyby to náhodou nebylo promlčený, je moc hezký, že si do toho stáhnul i kamaráda Antonína, abyste spadli oba.
Příjmení a záměrně neříká.
Já myslím, že by byl dohledatelný. A ty se právě v té sbírce, my jsme zatím se bavili o tom městu, o té geologii, ale samozřejmě, jak si teďka vysvětlil, pojí se to i s tvým dětstvím, kde začal právě už ten zájem o geologii. Už co by mě zajímalo, kdy přijde ta chvíle, ten věk, kdy se člověk začne ohlížet a nějakým způsobem to své dětství a dospívání reflektovat, protože přece jenom tam asi proto je nutný nějaký odstup, kdy člověk se začne ohlížet.
No tak přišlo to někdy před těmi třemi roky, ale vlastně tak nějak ta paleontologická doba, to období dospívání, kde jsem se tomu tak intenzivně věnoval, tak to ve mně nikdy nějak zvláště neodumřelo, i když už potom se doba změnila a lidé se rozprchli. Vlastně té paleontologii jsem neměl třeba příležitost, čas a myšlenky se tolik věnovat, tak pořád ta doba ve mně žila, protože to bylo naprosto klíčové období mého života. Už jenom tou situovaností, že to bylo nějakých těch 14 nebo 13 až 19-20 let. Takové to opravdu období, kdy se mysl člověka formuje. Když mě to utvářelo.
Mluvili jsme tady vlastně zatím jenom o tom plavečáku a o téhleté úžasné podrivné historce. Máš ještě nějaký záchytný body nebo věci, záblesky, které pro tebe určují tohleto období?
No takových historik je spousta. Zpravidla se týkají...
Máme čas?
Jo, no tak zpravidla jsou takové týkající se toho kopání, že jsme potom později, když jsme takhle vysídlili z toho podolí, se uchýlili na další lokality, kde jsme zahájili intenzivní důlní těžební činnost pod vidinou těch krásných, úžasných nálezů, které nás tam případně čekají, a pod vidinou těch druhů, které nikdo od dob barandových třeba 200 let nenašel, že jo, takže jakoby musíme najít. A tak jsme tam kopali. Stále ještě těmi malými kladívky, které potom později byly nahrazeny krumpáči. Byli jsme pořád kluci, že jo, měli jsme ta naše špičatá tesařská kladívka. Dokonce si vzpomínám, že nás jednou potkali na lokalitě ochranáři. Viděli nás tam s těmi malými kladívky a vůbec by jen napadlo, že to dílo, které tam před sebou viděli, takže bylo naší provenience. Ještě se nás ptali, jestli jsme náhodou neviděli v okolí nějaké vandaly nebo nějaké kopáče, protože vůbec nenapadlo, že bychom to tam mohli provést my. 15-letí, 16-letí kluci.
My se tady bavíme o té minulosti, ať už z toho hodně širokého hlediska geologa, anebo o té osobní minulosti dětství. Myslíš si, že vůbec je možné psát bez vědomí minulosti? Jenom takové to čistě tady a teď, což se dost často možná i potom volá, aby se psalo jenom takové to tady a teď. Co se zrovna děje, co je aktuální a nevracelo se stále do minulosti? Jde to vůbec?
To si vůbec nedokážu představit sám za sebe. Ani se nemyslím, že to je v pořádku.
Tahle otázka na geologa a paleontologa asi není úplně jednoduchá, si myslím, když hodně probíráš historii země, která je 400 milionů let stará. Já mám ale ještě otázku na to, ty jsi vlastně mluvil o tom, jak jako paleontolog, geolog se vyvíjíš, nabíráš různý jiný nástroje, místo malých kladívek máš později z krumpáče a tak. A co třeba tvoje básnická, co třeba tvůj básnický vývoj? Máš za sebou třetí sbírku, asi pravděpodobně nejosobnější sbírku, cítíš na ní nějaký vývoj v psaní? Děláš něco jinak třeba?
Myslím si, že jsem se víc uvolnil a že hlavně to, že už vůbec dokážu psát o té paleontologii, a o ní jsem vlastně dříve prakticky psát nedokázal z toho důvodu, že jsem k ní měl paradoxně tak blízko, takže to samo o sobě je pokrok. Tak nějak, že jsem si uvědomil, že vlastně můžu psát o čemkoliv, že se nemusím vybírat nějaká témata, která mě budou naplňovat a poetickou melancholii, že naopak můžu psát o tom, co mě zrovna tlačí na žebro, nebo naopak, co se mi dere nějak na zřetel z té minulosti, z přítomnosti, ale na druhou stranu tam jsou potom zase pasti a té různé potenciální nostalgie, aby se zase člověk vyvaroval tohoto, to je důležité.
Já si uvědomuji, že to je možná těžká otázka, ale přitom může být velmi, to je asi osvobozující moment, který třeba může pomoct lidem, kteří mají třeba tvůrčí krizi. Kdy přišlo tohleto uvědomění, že můžeš psát o čemkoliv? To přece je hrozně důležitý, ne?
To přišlo úplně zábleskově. Právě v tom extenzním režimu, kdy se to ze mě začalo sypat samo. Já jsem vlastně ani pořádně nevěděl, co z toho bude. A vlastně mi to v té době bylo docela i jedno.
Takže recept je asi chvilku učit děti, pak se z toho zbláznit.
Já si myslím,
potom
že univerzální recept a na cokoliv je prostě se do toho pustit. Na nic nečekat a prostě pustit se do toho. A to platí úplně, myslím, univerzálně o všem. Že buď se o věcech mluví, nebo se věci dělají. To je mimochodem, a tady to, myslím, že docela životní gesto mého troloparťáka Radka Labuti, s nímž teď provozuje takové naše muzeum, dětský splněný sen, založit si vlastní muzeum, muzeum prehistorie, a který teda dodnes je opravdu výborný sběratel, tomu terénu dává všechno. Další jeho krédo je, že budíš proklet každý den, který nestaví v terénu. Ale letošní sezonu má teda obzvláště úžasnou.
Ten musel teda podkopat taky hodně tunelů, si myslím.
No, za těch, nevím, to je asi 37, za těch 30 let, co sbírá, protože do Triloparku, což je ten náš společný podnik, jednou přišla jeho bývalá spolužačka, tak ta říkala, že s ním seděl v lavici a že už někdy ve druhé, ve třetí třídě, tak si do sešítku kreslil trilobity. Takže to
dobrý, já jsem se bál, že podkopával třídu.
Já jsem přesně čekala tohle.
Dopadlo to ještě dobře. Dámy a pánové, geologická liberatura vám teď zase pustí písničku, pak se vrátíme k nové sbírce Ladislava Zedníka.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Bavíme se v Liberatoře o sbírce Město jeden kámen. Jsme poněkud hodně geologičtí, ale ještě chvilku budeme, protože já jsem chtěl říct, nebo jsem už říkal Ladislavu, že báseň, která se mě líbila nejvíc a která mě nejvíc zasáhla, se jmenuje Antropocen satelitní čtvrti. Je to taková, myslím, civilizačně kritická báseň. Docela hodně, ale hlavně jsme se bavili o tom, že ten antropocen by dost možná mohl pojmenovat to období, ve kterém žijeme. Proč?
No a je to tak, že vlastně v současné době tak pořád ještě žijeme, co se týče chronostratigrafie v holocénu. Jo, prostě čtvrtohory, pleistocen, holocén a čtvrtohory, které jsou dány střídáním do pledových mezoledových. Jsme zrovna v tom interglaciálu v době mezoledové. Nicméně a je navržený nový pojem a prostě předěl, že my od určitého okamžiku, takže už nebudeme řazeni do holocénu, ale do antropocénu, že to bude položeno někam do minulosti a jestli to bude nějaká velká průmyslová revoluce nebo ještě dříve, o tom se diskutuje, protože ty důsledky činnosti člověka, důsledky na přírodu, jak se to jednou vlastně projeví ve fosilním geologickém záznamu, tak už jsou tak značné, že to začíná nabývat na oprávnění, nebo začíná to získávat oprávnění. Těch podmínek pro to, aby taková jednotka mohla být kodifikována, taky několik, třeba veliké vymírání je, to způsobujeme, naprosto nepochybně. A pak nějaké ty výrazné stopy v tom geologickém záznamu, tak to by se tady dalo vypočítávat do nekonečna. Těch je spousta. A prostě jakákoliv činnost, kterou takhle vyvíjíme, že třeba stavíme přehrady, cokoliv, kulturní rostliny, sporangie kulturních rostlin.
Podáváš to zase jakoby celkem věcně, ale mě by zajímalo, trápí tě to? Zvládáš s tím žít, s tou představou toho, že jsme si nastolili nový geologický období?
Nemyslím si, že by to bylo něco lichotivého, ale tak je to taková danost. No.
Já si myslím, že je to možná poprvé, kdy se nám ozve nějaký geolog poslouchající Liberaturu, protože ty si říkal, že to je poměrně kontroverzní téma a ty ne všichni se shodnou na tom, že tohle období by mělo mít vlastní pojmenování antropocén, jak se o tom teďka bavíme a jak ty to tady vysvětluješ. Já bych to zkusila přenést tu otázku Jonášovu úvodní trošku do té poezie. a to tak, jak by se jako básník tuhle vrstvu naší doby, kterou teď žijeme, pojmenoval? Já vím, že to je dost těžká otázka, ale...
Mobilní časy. Ale to je zase pojem, který si půjčuju od jednoho sociologa. A mobilní časy, myslím, Zygmunt Bauman nebo tak něco. Ale myslím, že to je velice výstižné.
Zní to velmi pěkně, já se na chvilku přesunu do webových časů. Možná to bude moc jako zásadní výhybka, ale já mám pocit, nebo si tě pamatuju ještě z dob takových těch prvních sociálních sítí a prvních literárních sociálních sítí, to znamená Písma k Totem. Jak to vlastně máš s těmahle webama? Je to pro tebe třeba nějaká líheň, nějaká doba, kdy si jako považuješ to za svou líheň, za svoje jesličky, kde si třeba začínal?
Určitě. A hlavně ve své době, kdy opravdu a jsem tam potkal zajímavé osobnosti, které už tam teď vesměs se nepohybují. Ale nevím, a když jsem se tam poprvé zalogoval, to bylo někdy v roce 2002, tak tam byli takový lidé, nebo postupně se objevovali, jako Jakub Řehák, Jonáš Hájek a Martin Poch, s tím jsem se zpřátel velice záhy. Tomu teď nedávno vyšla sbírka Cesta k lidem, velice pěkná sbírka. A mohl bych takhle pokračovat. Vlastně většina těch lidí, kteří teď publikují texty, tak nějakým způsobem těmi literárními servery prošla. Já nevím, jestli tebe to úplně minulo.
Ne, právě že ne. Já si právě pamatuju, já jsem to tak v očení chával, když jsem byl malej a četl jsem i tvoje texty, ale v čem myslíš, že byla přednost, nebo čím to je, že to vlastně vypadá takhle zpětně jako docela úspěšný projekt?
Morbid Pimple.
Ano, přesně.
Já myslím, že to byl takový dobrý prostor pro to, aby vůbec a takhle lidi mající nějaké společné vidění světa a sdílející jakýsi systém hodnot, tak vůbec se potkali. A teď v tuhle chvíli, když už se tak nějak rozprostřeli do těch různých sociálních sítí, do alternativ, tak si v podstatě vystačí tam a na těch literárních serverech je to strašně znát, ten odliv. Teď už tam v podstatě ta živá, plodná atmosféra zaniká.
A přelila se podle tebe někam jinam? Teďka, kde to žije, protože tohle byla nějaká, skoro se nebojím říct, jako generace, nebo velký okruh lidí, který tam odsud vzešel. Tak kde teď je podle tebe ta líheň?
Já vidím, a ty lidi většině zalogované na Facebooku. A tam je to takové mnohem rozplizlejší, že to není tak zaměřené na tvorbu, spíš se tak mluví o té tvorbě. A jak jsem říkal, tak věci se buď dělají, nebo se o nich mluví.
Tak tam se o nich mluví.
Tak tam se o nich spíš mluví, než že by se tam vyloženě tvořilo a probíhala nějaká interakce mezi poetikami různých autorů. To tam nevidím, spíš
A jaký byl třeba pro tebe ten přechod? Protože nevím, jak jsi to měl ty, ale myslím si, že hodně autorů, když bylo na těch literárních serverech, tak vlastně jako to, že mluvili s těmi dalšími lidmi o těch básních, že to fungovalo jako takový motor, že člověk pak chtěl psát dál, mohl rovnou vlastně šát pro tu zpětnou vazbu. Jak se ti psalo potom takzvaně o samotě? Je to třeba, bylo to pro tebe třeba těžší...
Jako samotě, jakože když už jsem nepůsobil na trálních serverech.
Ano, nebo, no, jako v podstatě...
Mě to potkalo velice záhy, protože už v roce 2003 se mi naskytla možnost publikovat prvotinu a nakladatelství Argo. Potom se to táhlo, to samotné vydávání, třeba 2,5 roku nebo tak, ale vzhledem k tomu, že moje účast na literárních serverech začala v roce 2002, už v roce 2003, tak jsem získal možnost publikovat první sbírku, tak ta vize se mi tam otevřela poměrně brzy. Tak tam to období, kdy jsem byl vyloženě pouze literární a serverovec, netrvalo zase tak dlouho.
Ty jsi tady už na začátku zmiňoval, že tahle sbírka Město jeden kámen vlastně začala vznikat velmi záhy po dopsání druhé sbírky Neosvětly. Vlastně ještě dřív, než vyšla, jestli jsem to správně pochopila, tak se nemůžu nezeptat. Teď tady máme Město jeden kámen fyzicky. Vzniká už další sbírka? Nebo už začala vznikat?
Začala
vznikat.
No. Dokonce má název. V podstatě Město jeden kámen, tak ten název byl do poslední chvíle nejistý. Když jsem měl spoustu textů, tak strašně dlouho se to jmenovalo Na 9 neznám, podle Skákacího panáka. Potom byl pracovní název Cementárna Radotín.
Což se mi mimochodem velmi líbí. Jsi možná pro další sbírku.
Mně to přišlo
sbírku.
příliš partikulární, že to jako
je,
nebylo.
Je to trošku, ano.
No, že přece jenom ta knížka není jenom geologická, když toho, jak se teda
když, bavíme, ano, bavili
to
jsme svádí.
Co o tom bavit, o té geologii, protože to je tam určitě nejvýznamnější prvek, ale přece jenom Město jeden kámen je takové víc a všeobjímající. No a ta nová sbírka tak má název Podvržené město.
Bezvadný.
A už mám knihy a titulní text vlastně napsaný, ten vznikl v létě. A je to zase takový ostrůvek, k němu se můžeme nějak to sem natahovat v těch časech, kdy třeba nebude úplně.
O nějakých těch prázdninách, ať už...
Budeš ten nový text někde číst? Čímž myslím, budeš teď v nějaké blízké budoucnosti číst cokoliv, kdekoliv?
Nepochybně.
Dobře, necháme to asi otevřený a pomalu se zavřeme.
Tak, pomalu se zavřeme sbírku Město jeden kámen, která vyšla letos v nakladatelství Dofin. Jak ty to vyslovuješ? Můžeme si udělat tady katalog výslovnosti tohohle nakladatelství. Přidej se.
Já bych tam nechal tu pluralitu. Já vždycky říkám Adofen, ale nevím, jestli je to úplně správně.
My to taky nevíme, necháme to teda otevřené takhle pluralitně. Hostem Liberatury byl Ladislav Zedník. My ti moc děkujeme, že jsi udělal čas a přišel do Liberatury na Radio Wave.
Já děkuji za pozvání.